Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις ομιλίες μας από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Θέλει να πει ότι η πίστη πρέπει να είναι έμπρακτη, να συνοδεύεται και από έργα μέσω των οποίων να αναδεικνύεται η πίστη. Είμαστε στην επιστολή 184, στον έργο Σιάρχη, σίγμα σίγμα, για το κενό της ψυχής. Σαν νεαρός έβγες από την πόλη σου για τον κόσμο, έζησε σε μακρινή χώρα 40 χρόνια. Δούλευε στο εργοστάσιο βουρτσών και με το χρόνο έγινε ιδιοκτήτης αυτού του εργοστασίου. Λαχταρούσες να πλουτίσεις και πλούτησες. Παντρεύτηκες, η γυναίκα σου πέθανε. Θεέ μου, πόσες πολλές είναι οι μέρες στα 40 χρόνια και εσύ κάθε μέρα σκεφτόσουν πόσο θαυμάσια θα είναι όταν πλούσιος πια επιστρέψεις στη γενέτειρά σου ανάμεσα στους παλιούς σου φίλους και αρχίσεις να κάνεις καλά έργα αριστερά και δεξιά, ενώ όλη η πόλη θα θαυμάζει. Στο μακρινό κόσμο όλα σου φαίνονται άδεια. Την ψυχή σου γέμιζαν μόνο οι μνήμες για την αγαπημένη σου πόλη και τους φίλους και γνωστούς. Τελικά όλα τα πούλησες. Ήρθε η πολυπόθητη στιγμή και εσύ επέστρεψες στην ποθητή σου πόλη. Όμως, τι απογοήτευση. Στα 40 χρόνια που μεσολάβησαν, πέθαν όλοι οι φίλοι από τα νιάτα. Όλοι οι συγγενείς και οι γνωστοί, παντού άγνωστα πρόσωπα, καινούριος λαός. Ψάχνεις τα παλιά σπίτια, δεν υπάρχουν. Ρωτάς για παλιές επιχειρήσεις, εξαφανίστηκαν. Χτυπάς τις πόρτες των κάποτε φίλων, ανοίγουν ξένοι και παραξενεμένοι απαντούν πως δεν τους γνωρίζουν. Πάλι δηλαδή είσαι στην ξενιτιά, πάλι ανάμεσα σε ξένους. Φαίνεται πρόκειται για μία περίπτωση κατά την οποία πήρε κανείς τα μάτια του, έφυγε έξω 40 χρόνια, εξαφανίστηκε, ολοκλήρωσε μια πορεία και νόμιζε όλοι οι άλλοι θα μείνουν στάσιμοι, θα μείνουν σταματημένοι, μια ψευδαίσθηση, εκεί που τους άφησες. Βέβαια είχε την νοσταλγία να γυρίσει πίσω, αλλά δεν ήταν ρεαλιστής να αντιμετωπίσει αυτό που βρήκε. Παντού άγνωστα πρόσωπα, καινούριος λαός. Πάλι δηλαδή είσαι στην ξενιτιά, πάλι ανάμεσα σε ξένους. Πάλι το κενό και τώρα πολύ μεγαλύτερο. Γιατί φαίνεται, φεύγοντας, δεν έφυγε για πνευματικούς λόγους, κανένας δεν κάνει τέτοια μετακίνηση για πνευματικούς λόγους. Για υλικούς λόγους, για βιοποριστικούς και στόχους υλικούς. Και επιστρέφει τώρα και ψάχνει πνευματικά στοιχεία, ενώ αυτό 40 χρόνια τα αρνήθηκε αυτά. Το καραβάνι που άφησε στο σταθμό έφυγε και έφτασε άλλο. Τα παιδιά μαζεύονται γύρω σου όπως γύρω από ένα ξένο. Οι άνθρωποι κουνούν τα κεφάλια και λένε «Δεν τον ξέρουν». Σφίχτηκε η καρδιά σου, κάθισε στο λόφο πάνω από την πόλη και έκλαψες. «Πού θα πάω τώρα, σε ποια πόλη ανήκω, σε ποια χώρα, σε ποια πατρίδα». Αυτά θα μπορούσε να τα θέσει τα ερωτήματα ένας πνευματικός άνθρωπος. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Είχε κενό ψυχής και τώρα το κενό της ψυχής έγινε μεγαλύτερο, διότι δεν έβλεπε παρηγοριές στον τόπο από τον οποίο καταγόταν και δεν έβλεπε να έχει να παίξει ένα ρόλο, γιατί είχε απολυτοποιήσει τις δικές του υλικές επιδιώξεις. Εκεί θα πας όπου πήγαν όλοι τους, όσοι μάτια ψάχνεις. Ανήκεις στην ουράνια πόλη, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην χώρα της υπόσχεσης, την ουράνια πατρίδα. Εκεί σταμάτησε το καραβάνι σου. Τώρα συντρόφευσε το καινούριο καραβάνι και να είσαι χαρούμενος, αφού και αυτό το καινούριο καραβάνι ταξιδεύει τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο προορισμό. Η ψυχή σου 40 χρόνια ήταν γεμάτη με εφήμερες σκιές. Να το. Εφήμερες σκιές. Γι' αυτό τώρα την αισθάνεσαι άδεια και έρημη. Γέμισε την τώρα, εφόσον δεν το έκανες μέχρι τώρα, με κάτι μη περαστικό αθάνατο. Έχετε συναντήσει καμιά φορά κανέναν Αμερικάνο, παλιότερα πιο έντονα, ή έστω και λαϊκής καταγωγής μετανάστες, κάθονται και φλιαρούν και πενεύουν τη χώρα στην οποία έζησαν, ουσιαστικά πενεύουν τον εαυτό τους, και το άλλο, το ακροατού του πιάνει ανία, βαριέται. Είναι τόσο υλικά, ελιστικά αυτά τα οποία λένε. Ότι είναι καλύτερο το πλυντήριο των ρούχων, καλύτερη τη δόρση, καλύτερη. Και έλεγα κάποια φορά σε μερικούς, μα και αυτά τα έχουμε εμείς εδώ πέρα, δεν μας λείπουν. Έχουμε κάτι άλλο που δεν έχετε εσείς. Γέμισε τη με το Θεό, με τον Δημιουργό σου. Πίστευε στο Θεό και πίστευε στο Χριστό. Κάνε τα καλά έργα που σκεφτόσου να κάνεις. Κάνε τα αριστερά και δεξιά και μην τα να σε θαυμάζουν οι άνθρωποι. Να σε ελεήσει ο Θεός και οι καινούργοι άνθρωποι στην πόλη σου θα σε αγαπήσουν όπως θα σε αγαπούσαν εκείνοι που έφυγαν, αφού και αυτοί οι καινούργοι αισθάνονται, λυπούνται, λαχταρούν. Και αυτοί ψάχνουν πάνω απ' όλα τον πραγματικό άνθρωπο, τον καλό άνθρωπο. Ας είσαι εσύ η ανακάλυψή τους για να χαίρονται. Ειρήνη σε σένα και παρηγοριά από τον αιώνιο. Είναι μια πραγματικότητα την οποία ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, ενδέχεται δηλαδή να ζήσει, αν βασιστεί στα υλικά αγαθά, σε υλικές επιδιώξεις. Ενώ διαφορετικά, όπου και να βρεθεί, όπου και να πάει, έχοντας πνευματικούς στόχους, ζει μια πνευματική κατάσταση. Ζει τα του Θεού σε άλλο περιβάλλον, τα ίδια όμως πράγματα, και χαίρεται και δοξολογεί το όνομα του Θεού. Δεν πρόκειται να ζήσει κανείς το κενό της ψυχής αν έχει προσανατολιστεί σωστά. Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, πολλές φορές το ακούς και από λόγια χριστιανών και δεν καταλαβαίνουν τι είναι λάθος τεράστιο αυτό που λένε, αυτή είναι η μοίρα του. Άμα το έχει η μοίρα σου, άμα το έχει η κούτρα σου, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι μαρμένοι. Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος πάνω από τα ανθρώπινα, ανυπέμπλητος, που καθοδηγεί τα πάντα. Όχι ένας Θεός, όχι η πρόνοια του Θεού, αλλά κάτι άλλο, άοριστο και ακαθόριστο. Υπάρχει η μοίρα, αυτό είναι το ερώτημα. Γράφεται πως γίνατε 80 χρονών και πως είστε ακόμα δυνατός και νέος ως προς το πνεύμα. Πολλές φορές ο θάνατος σας πλησίασε, όμως πάντα ξαφνικά σωζόσασταν. Γι' αυτό ρωτάτε. Υπάρχει μοίρα. Και πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει τη μοίρα? Εάν ως μοίρα εννοείται την τυφλή, τυχαία σύμπτωση ή το μοιραίο, η Εκκλησία σε αυτό είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Η Εκκλησία βασίζεται εξ ολοκλήρου στο λόγο. Λόγος με κεφαλαίο. Λόγος με κεφαλαίο είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Τίποτα δεν αποδίδει ούτε στην τυφλή τυχαία σύμπτωση, ούτε στο τυχαίο το μοιραίο, αλλά όλα τα αποδίδει στην πρόνοια του παντοδύναμου και τα πάντα ορόντος Θεού, που ενεργεί με ανώτερο σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι επειδή εμείς δεν ξέρουμε το γιατί, μπορούμε να λέμε εμείς ένα δικό μας γιατί και να τα φορτώνουμε όλα στη μοίρα. Η ίδια η λέξη μοίρα έρχεται από τη λέξη δίκη. Σε αυτή την περίπτωση τη δίκη του Θεού. εμνήσθην των κρημάτων σου, απεώνος, Κύριε, και παρεκκλήθη. Δηλαδή, θυμήθηκα, αναμνήθηκα τα δικαιώματά σου και παρακλήθηκα, λέγει ο Ψαλμοδός. Δηλαδή, θυμάται πως ο Κύριος επιβράβησε τους δίκαιους και τιμωρούσε τους αμαρτωλούς ήδη σε αυτό το κόσμο. Και αυτό το έφερε παρηγοριά, το έδινε πεταμένη σε αυτό το κόσμο. Νομίζω του καμίσε ένα μυθόρμα που λέει ο ξένος. Έχει μια σκηνή που δύο άνθρωποι είναι μέσα σε ένα σκουπίδι ντουνεκέ. Και κάθε τόσο ο ένας σηκώνει το καπάκι και μιλάει. Και ακούει ο άλλος. Και μετά ο άλλος σηκώνει το καπάκι και μιλάει. Δεν είμαστε σκουπίδια. Δεν είμαστε πεταμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε προορισμό. Και οι μορφωμένοι και οι αγράμματοι και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, όλοι έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο. Πάλι λέει ο Ψαλμός, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθη. Προστά δηλαδή στα κρίματα του Θεού, στις αποφάσεις του Θεού, έχοντας κάνει αυτοκριτική, φοβήθηκα. Και πάλι, εν δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Μέσα στη δικαιοσύνη σου, με την αγιότητά σου, με τη δικαιοσύνη σου, εγώ θα ζήσω. Εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι, αυτόνομοι. Ζούμε εν το Θεό και για το Θεό. Στο σλάβικο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη σούμπτα, μοίρα, αντί σούτ, κρίση, δίκη. Και εμείς συχνά λέμε πώς κρίνεις εσύ περί αυτού του ζητήματος, που σημαίνει πώς σκέφτεσαι περί αυτού του ζητήματος. Εγώ δεν είμαι βλάχος, αλλά και οι βλάχοι λένε κρένο. Είναι η κρίση, δηλαδή η σκέψη. Η μοίρα λοιπόν είναι η σκέψη του Θεού περί όλων όσων γίνονται και συμβαίνουν. Όμως δεν είναι σκέψη παθητική και αδύναμη σαν την ανθρώπινη, αλλά δραστήρια και αποφασιστική. Κάποιος ετοιμάζεται από βραδύς για να πάει την επόμενη μέρα στην κοντινή πόλη. Όμως εκείνη τη νύχτα τον έφτασε ο θάνατος και τον μετέφερε στην μακρινή ουράνια πόλη. Και λένε οι άνθρωποι, τέτοια είναι η μοίρα του. Κάποιος ετοιμαζόταν να πάρει μια κοπέλα. Όμως ξαφνικά παντρεύτηκε μια άλλη. Πάλι λένε οι άνθρωποι, η μοίρα του, η μοίρα. Κάποτε πήγαν δύο κοπέλες σε ένα πνευματικό, η μία να πάρει ευχή να παντρευτεί και η μάρη να πιάνει να πάρει ευχή να γίνει καλόγρη. Και ο γέροντας λέει σε αυτήν που πήρε, ζήτησε ευχή να παντρευτεί, θα γίνεις καλόγρια παιδί. Και στην άλλη που ήταν να γίνει καλόγρια θα παντρευτείς παιδί. Πράγματι, αυτή που ήταν έτοιμη να παντρευτεί σκοτώνει το αραβωνιαστικό της και λέει εγώ έναν άνθρωπο αγάπησα, αυτόν μου τον πήρε ο Θεός, θα γίνω μοναχή. Και άλλη άλλαξε γνώμη πριν να πάει στο μοναστήρι και αποφάσισε το γάμο. Τώρα πώς το ήξερε αυτό ο πνευματικός, ρωτήστε το Θεό να σας πει. Η μοίρα λοιπόν είναι η σκέψη του Θεού περί όλων όσων γίνονται και συμβαίνουν. Όμως δεν είναι σκέψη παθητική και αδύναμη σαν την ανθρώπινη, αλλά δραστήρια και αποφασιστική. Το επαναλαμβάνω αυτό έτσι. Και είπε και κάνα δύο παραδείγματα. Κάποιος βγήκε από το χαράκωμα στην όπιστο φυλακή του στρατού. Ήταν μπροστά και πήγε πίσω στην οπισθοφυλακή. Όμως κάτω από τη σκηνή τον βρήκε η σφαίρα και ο θάνατος. Πάλι η μοίρα. Όμως ποτέ και πουθενά η τυφλή μοίρα, αλλά η μοίρα ίσον κρίση, η διορατική, προερχόμενη από την κρίση και την πρόνοια του Θεού, ο οποίος ξέρει σ' όλα το γιατί. Στην ζωή, ένα από αυτά που θα ανακαλύψουμε, θα φανερωθούν, θα αποκαλυφθούν είναι γιατί και πώς έγιναν πολλά από τα ανθρώπινα, σπουδαία και μη σπουδαία. Όποιος αποδέχεται την τυφλή μοίρα, αυτό και μόνο ομολογεί ότι αδυνατεί να κατανοήσει την αιτία και το νόημα κάποιου συμβάντος. Τίποτα από όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους δεν γίνεται χωρίς τον δίκαιο και ελεήμονα Θεό. Να επαναλάβουμε ξανά εκείνο το λόγο του Σωτήρα. Ουχή πέντε στρουθία πωλείται ως αρίων δύο. Και εν εξ αυτών ουκέ στην επιλελισμένο ενώπιον του Θεού. Στρουθία είναι τα πουλάκια, τα σπουργιδάκια. Αυτά τα πουλιά που τα έπαιρναν, τα αγόραζαν ακόμη και για θυσίες. Ούτε ένα από αυτά δεν είναι ξεχασμένο μπροστά στο Θεό. Αλλά και τρίχες κεφαλής ημών πάσε ερήθμενται. Ενώπιον του Θεού, της γνώσεως του Θεού, της μέλημας του Θεού, είναι αριθμημένες και οι τρίχες κεφαλής μας. Σε τόση λεπτομέρεια ο Θεός εισδύει στα ανθρώπινα και κατευθύνει τα ανθρώπινα. Κι έτσι, κανενός η μοίρα δεν είναι ούτε τυφλή ούτε τυχαία, αλλά σκεπτόμενη και προνοητική. Κατά τέτοια έξυπνη και διορατική μοίρα, εσείς αποφύγατε το θάνατο, σας πλησίασε πολλές φορές και επιζήσατε. Από το Θεό ζωή και σωτηρία. Ο τόπος μας έχει πολλούς ξένους, τουρίστες. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι διαλέγουν και τον τόπο μας να ξεχειμωνιάσουν, να περάσουν το τελευταίο μέρος της ζωής τους. Γιατί είναι πολύ ευλογημένος, έχει μεγάλη ποικιλία και βουνά και θάλασσες, ωραίο κλίμα. Και υπάρχει βέβαια μερικές φορές στους ανθρώπους εδώ του τόπου μας μια δουλικότητα, μια ξενολαγνία. Πέντε είχαν και αυτοί παρόμοια θέματα στη Σερβία πριν να αναπτυχθούν την ώρα που ξεκινούσε και για αυτούς η τουριστική ανάπτυξη. Έχετε ακούσει τη φράση ότι πάνε να μας κάνουν γκαρσόνια των Ευρωπαίων τουριστών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέρημνα για ανάπτυξη σωστή, σοβαρή στον τόπο, αλλά το αφήνουν το πράγμα στην πορεία του και τρέχουν από πίσω. Και μάλιστα βρήκαν και ωραίους όρους που μιλάνε για βαριά βιομηχανία. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε βαριά βιομηχανία, δεν είχαμε ποτέ βαριά βιομηχανία, τώρα καμαρώνουμε ότι έχουμε βαριά βιομηχανία. Δηλαδή, μας έδωσε ο Θεός ήλιος, θάλασσες και κάνουμε και τον καμπόσο. Εάν λέγατε για τα δάση ή για να βελτιωθούν οι μετακινήσεις του λαού, θα το καταλάβαινε. Τρινείται επειδή δεν φτιάχνονται δρόμοι στο ντούρμιτορ για τους ξένους τουρίστες. Αν λέγατε για τα δάση ή να βελτιωθούν οι μετακινήσεις του λαού, θα το καταλάβαινε. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα σας απαντούσα τίποτα, αφού η μέρημνα για τους δρόμους ανήκει σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτήν. Όμως όταν διαβάζω το λόγο σας, πρόκειται για κάποιον ουτοπιστή, όχι ρεαλιστή, ονειροπόλου. Όμως όταν διαβάζω το λόγο σας, γιατί πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι στον Ντούρμιτορ, κοκκινίζω από ντροπή. Πώς να σιωπήσω? Εσείς θέλετε να τραβήξετε τους ξένους να έρχονται στο Μαυροβούνιο και να αφήνουν λεφτά. Γιατί, επειδή μερικές μέρες θα βόσκουν τα μάτια τους στα λιβάδια, όπου ο τίμιος λαός από πάντα έβοσκε τα λευκά κουπάδια του με τα οποία συντηρείται. Ακούγοντας αυτό, πιστέψτε με, προτιμώ πιο ευχάριστα να συζητώ με τους νεκρούς παρά με τους ζωντανούς. Ο Άγιε Πέτρο του Τσετίνιε, που πρώτος έσπασε τον στρατό του Βοναπάρτη, τι θα έλεγε σε αυτό? Krypšu, Spasitui, όλα πήρε τη, να μην πετούνε πάνω σου δίφραγα οι ξένοι, σαν φιλοδόρημα που θα σε δουν. Εσείς με επιστημονικό ύφος διατυπώνετε τη θέση ότι η κατάθλιψη από την τωρινή κρίση μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο μόνο με τον τουρισμό και την οικοδόμηση των μοντέρνων θερέτρων και πολυτελών ξενοδοχείων. Αυτό σημαίνει να χρεωθούμε να πετάξουμε ξένα εκατομμύρια στους δρόμους και στα ξενοδοχεία και τότε με γυμνωμένο κεφάλι να περιμένουμε τις τσέπες του ξένου. Για να πάρουμε το φιλοδόρημα ώστε να τους ξεχρεώσουμε τουλάχιστον τον τόπο στα εκατομμύρια τους. Μα από αυτό είναι να ζούμε άνθρωποι. Καλύτερα να μην ζούμε. Είναι μια περηφάνεια ενός περήφανου λαού, μέρος του οποίου αυτού του λαού, όχι ότι όλοι οι Σέρβοι είναι το ίδιο, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος, είπαμε, γύρισε όλο τον κόσμο, έζησε στην Αμερική πολλά χρόνια. Καλύτερα να μην ζούμε. Είναι αυτή η ευθεία γραμμή που μας οδηγούσε μέσω του Κωσόβου και μέσω τόσων νεκροταφείων και μέσω τόσων φυλακών και βασανιστήριων έως την απελευθέρωση, ενώ όλους τους αγώνες που έδωσαν για την απελευθέρωσή τους. Τόσο προδώσαμε τους εαυτούς μας, ώστε είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το παλιό σύστημα για τον Τίμιο Σταυρό με το σύστημα για τον τουρισμό. Εξάλλου η χώρα μας ως χώρα είναι άραγε η ομορφότερη από όλες τις χώρες για να σπεύσουν σε αυτήν την ταξιδιώτη να τη δουν. Για μας είναι η ομορφότερη από όλες τις χώρες. Αλλά και για μας αυτή είναι η ομορφότερη όχι κατά την εξωτερική ομορφιά του φαίνεστε, αλλά κατά εκείνη την ομορφιά την οποία ο λαός μέγιστα παρατήρησε και τραγούδησε. Τούτη είναι η ομορφιά των μεγάλων ψυχών, των μεγάλων χαρακτήρων, των μεγάλων συγκρούσεων του δικαίου και του άδικου, των μεγάλων ηθικών νικών. Τούτη είναι η κύρια ομορφιά της χώρας μας. Αυτή είναι υψηλότερα από όλα τα βουνά της και λευκότερα από τα χιόνια στα βουνά μας. Όμως αυτή την ομορφιά οι ξένοι τουρίστες δεν δίνουν τα λεφτά τους προς λύπη σας. Κάτι ακόμα. Ξέρετε, αξιότιμε κύριε, τι δηλητήριο έχουν τα νομίσματα των ξένων τουριστών. Έχετε ακούσει για το δηλητήριο της ψυχολογίας των μαζών, ειδικά στα ξένα μέρη. Οι μάζες των ανθρώπων στην ξένη χώρα ποτέ δεν τη χαρακτηρίζεται με εκείνη την τροπή που δείχνει στο σπίτι σου, στο σπίτι του. Εάν είναι να δεχόμαστε τους τουρίστες με εκείνο το σεβασμό που αρμόζει σε φιλοξενούμενους, τότε το έλα εντάξει. Στο Βυζάντιο τα ξενοδοχεία ήταν χώροι φιλοξενίας των ξένων, των περαστικών που δεν είχαν που να καταλύσουν. Υπηρετικό προσωπικό μπορεί να ήταν και βασιλοπούλες και αρχόντισες. Τώρα είναι business. Τότε θα παραμείνουμε πιστοί στην αιώνια μας φιλοξενία που λάβει σαν κάποιο ιερό φωτοστέφανο γύρω από την ψυχή του λαού μας. Σε μία επιστράτευση που έγινε μου είπαν σε μερικά αρβανιτοχώρια, δεν ψεύγω κανένα, αλλά γεγονότα δεν τους έδινε στρατιώτες ούτε νερό. Υψούσαν και τους ζητούσαν να πληρώσουν το νερό που τους έδιναν. Και στη Μακεδονία όσοι βρέθηκαν στρατιώτες τότε πέρασαν ζωή και κότα, γιατί όλοι τους κυνηγάγαν, τους βιάζαν να τους βάλουν στα σπίτια τους να τους ταΐσουν. Είναι φρόνημα γνησιότητας ή φρόνημα διεφθαρμένο. Ο Απόστολος του Χριστού συνιστά στους πιστούς την φιλοξενία διώκοντες. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ πάντοτε φιλοξενούσα κόσμο, πάντοτε στο τραπέζι μου είχα κόσμο και όλοι εσείς, οι πιο πολλοί, τα τελευταία χρόνια βέβαια είχα παιδιά που δίναν στάσεις στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο, ήταν φοιτητές, ήταν λίγο δύσκολο, αλλά και εγώ είχα τις μετακινήσεις μου στο Πανεπιστήμιο. Παλιά όμως, για δεκαετίες ολόκληρες, κάθε μέρα μάζευα στο τραπέζι μου κόσμο και τάιζα κόσμο. Είδα όμως ότι σπανιότατα τα πνευματικά μου τέκνα με μίμηθηκαν. Αυτοί που έτρωγαν στο σπίτι μου δεν καλούσαν άλλους να ταΐσουν στο σπίτι τους. Το ξέρω, το άθλημα είναι δύσκολο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει την φιλοξενία διώκοντες. Επιδιώκοντες τη φιλοξενία. Δεν είναι τόσο χριστιανικό να είναι κλεισμένος ο καθένας στο καβούκι του. Είναι αρκετά εγωιστικό και εγωκεντρικό. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο χωρί ήταν στην Πορτορμαίου, το άλλο στους Εβραίους, τας φιλοξενίες μη επιλανθάνεστε. Δεν ήταν τότε και πολύ εύκολα τα ξενοδοχεία, δηλαδή έπρεπε κανείς να γίνει δεκτός κάπου να κοιμηθεί. Άλλος έμενε στον δρόμο. Αλλά με τίποτα δεν συνιστάται να προσδοκούμε το σωτήριο όφελος από τους ξένους επισκέπτες. Για να λέμε και την αλήθεια, εμείς ως τώρα δεν πάθαμε και λίγη ζημιά από αυτούς. Γιατί ήρθαν τα ήθη των ξένων. Τα ελεύθερα ήθη, η ελευθεριότητα είναι εισαγόμενο πράγμα. Εξαιτίας όλου αυτού λοιπόν, ας μην θυμούμε για τους τουρίστες του Ντούρμπιτορ, αλλά ας κρατιόμαστε από τη Σουμαδούρα και από το Θεό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για την αλλίωση του φρονήματος του λαού από την πρόσμιξη με άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις, είτε πηγαίνοντας εκεί, είτε ερχόμενοι αυτοί εδώ. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως, μέσα μας πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αντίσταση. Και όχι ένα κόμπλεξ έναντι των δικών μας πραγμάτων. Ας τα ψάξουμε λίγο. Δεν είναι και τόσο άχρηστα, δεν είναι και τόσο κακά αυτά που έχουμε. Στη ράφτρα τάδε, για το πώς να υπερνικούμε το κακό. Υπάρχει ένας τρόπος να νικούμε το κακό που και εσείς δοκιμάσατε με επιτυχία. Με τον τίμιο μόχθο σας συντηρείτε τον εαυτό σας και 4 παιδιά, φτωχή χείρα. Όμως για το απλήρωτο ενίκιο ήρθε ο σπιτινοκοκύρης να κάνει απογραφή στα πράγματα. Εσείς τρέματε. Τα παιδιά έκλαιγαν. Όταν ο σπιτονοικοκύρης είδε ότι όλο το νοικοκυριό δεν θα καλύψει τα οφειλόμενα ενίκια, θυμωμένος άρχισε να φωνάζει. Τότε βγάλατε το περιδόριο από το λαιμό, συζυγική ανάμνηση από το γάμο και το ρολόι, ο πατέρας χώρισε ως διαθήκη στον πιο μεγάλο γιο όταν τελειώσει το σχολείο. «Πάρτε και αυτό», είπατε στο σπιτονοικοκύρη. Τούτο άγγιξε την καρδιά του, αφού και αυτός είναι άνθρωπος και απομακρύθηκε μουρμουρίζοντας. Καθίστε και όταν μπορέσετε με πληρώνετε. Συμπεριφερθήκατε κατά το λόγο του Χριστού. Μη αντιστήνε το πονηρό. Αυτή είναι μια πνευματική αρχή που οι άνθρωποι κάνοντας υπομονή στον πειρασμό μπορεί και να τον ξεπεράσουν. Ενώ αντιστεκόμενοι και εναντιούμενοι μπορεί να αυξήσουν το κακό. Κάτι παρόμοιο έγινε στο χωριό Σύμνητσα την εποχή της αυστριακής κατοχής. Εξαιτίας κάποιας υποψίας ήρθαν οι στρατιώτες και άρχισαν να καίνε το χωριό. Το χωριό ζούσε ο κ. Τόδια, γνωστός άνθρωπος του Θεού. Οι στρατιώτες τον διέταξαν να βγάλει από το σπίτι του ό,τι επιθυμεί, αφού θέλουν να το κάψουν. Ο κ. Τόδια δεν μπήκε στο σπίτι, αλλά πήγε στην ξυλαποθήκη και έφερε μια αγκαλιά ξύλο. Όταν τον ρώτησαν τι είναι αυτό που κάνει, αυτός απάντησε με πραότητα στους στρατιώτες: «Πα να σας βοηθήσω να κάψετε το σπίτι». Τούτο άγγιξε την καρδιά των στρατιωτών, αφού και εκείνοι ήταν άνθρωποι, γύρισαν και έφυγαν. Το σπίτι του κ. Τόδια δεν το έφευσαν. Η ευλογία του Θεού σε εσάς και στα παιδιά. Έχει κάνει δύο κείμενα που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, αλλά το ένα από αυτά θα το διαβάσω γιατί μου άρεσε. Στην αδελφότητα του Αγίου Στεφάνου για την αγαθή ημέρα. Ο Χριστός γεννήθηκε παιδιά του Θεού. Ήρθε πάλι η αγαθή ημέρα. Ο λαός ονομάζει αγαθή ημέρα όλες τις γιορτές που γιορτάζει. Όμως τα Χριστούγεννα είναι γονιός σε όλες τις άλλες αγαθές ημέρες. Τα Χριστούγεννα είναι η πρώτη χριστιανική αγαθή ημέρα που με το φως της φωτίζει τα παιδιά του Αδάμ και έβαλε τη χαρά στις ψυχές του. Η πρώτη γλυκιά μέρα στις πολλές χιλιάδες πικρών ημερών του κόσμου που δεν γνώριζε το Θεό του δηλατρικού κόσμου. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαθή ημέρα λόγω του αγαθού βασιλιά που τούτη τη μέρα επισκέφτει τον κόσμο. Οι πόλεις σκαλίζουν στο ξύλο και στην πέτρα εκείνη τη μέρα την οποία τους επισκέφθηκε κάποιος γήινος βασιλιάς. Εμείς θα σκαλίσουμε στις καρδιές μας την επίσκεψη του ουράνου βασιλιά. Το ξύλο θα σαπίσει, η πέτρα θα φθαρεί, ενώ εκείνο που είναι γραμμένο στην καρδιά θα ξεπεράσει το ναυάγιο του θανάτου και θα μπει στην ανεότητα. Οι Άγιοι άνθρωποι έχουν τη συνήθεια όπως ανασένουν, έτσι στην καρδιά να αναφέρουν το όνομα του βασιλιά Χριστού. Εννοεί δηλαδή την ωραία προσευχή. Όταν τα θεία ασπαράξανε τον Άγιο Ιγνάτιο στο Κολοσσέο, βρέθηκε η καρδιά του ολόκληρη και στην καρδιά του σαν σκαλισμένα δύο γράμματα. Ιησούς Χριστός. Τα Χριστούγεννα είναι αγαθή μέρα λόγω της ζωής που αγγέλθηκε μέσω του Ιησού. Η ζωή εφανερώθη, άρχα όπως το Σιάννης. Και οράκαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλωμε ημίν την ζωή την αιώνα ή τη σύν προς τον Πατέρα και φανερώθη ημίν. Οράκαμε, είδαμε, μαρτυρούμε, το διαλαλούμε, τη ζωή την αιώνια, που αναφέρεται προς τον Πατέρα, αλλά φανερώθηκε σε εμάς, ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους και να τους προσκαλέσει το αιώνιο συμπόσιο της ζωής. Και ο καθένας που δέχθηκε το κάλεσμα και πίστευσε στον αναμάρτητο άρχισε να αισθάνεται την πείνα όχι πια για τα ψίχουλα της ζωής αλλά για την πλήρη ζωή και τη θεϊκή πληθώρα του τραπεζιού της ζωής. Όταν ο κακός βασανιστής πρότεινε στον Άγιο Μάρτυρα Ζινόβιο να διαλέξει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, ο Άγιος του απάντησε «Η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν είναι ζωή». Αλλά θάνατος. Ενώ ο θάνατος ένα και εν Χριστού δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή. Τα Χριστούγεννα είναι αγαθή ημέρα και λόγω της αγάπης που αναγγέλθηκε μέσα του Βασιλιά Χριστού. Είδετε ποταπήν αγάπη δέδω και εμεί. Ο πατήρ είναι ατέκνα Θεού κληθώμεν. Γράφει ο απτόπτης του Χριστού. Πριν το Χριστό του ανθρώπινου γένους δεν ήξερε για την αγάπη του πατέρα προς τα παιδιά. Ούτε των παιδιών προς τον Πατέρα. Όμως με τη γέννηση στον κόσμο του Υιού του Θεού του Μονογενή άνοιξαν τα μάτια στους ανθρώπους για έναν άγνωστο γονέα στους ουρανούς και μέχρι τότε άγνωστη αγάπη στην ουράνη. Δεσταμένη με τούτη την ουράνια αγάπη πέταξε η Αγία Κατερίνη το γήινο αυτοκρατορικό στεφάνι και δέχτηκε το θάνατο επάνω στον τροχό. Και παρόλο με εκείνη πόσες ομάδες και στρατοί και λαοί κοινώνησαν με το πύρ εκείνης της ουράνιας αγάπης, βάδισαν στο θάνατο, πετώντας το σώμα από πάνω τους σαν άχρηστο υφασμένο κουρέλι. Τελικά τα Χριστούγεννα είναι η αγαθή ημέρα, ακόμη και εξαιτίας της ειρήνης και της δύναμης, της σοφίας και της χάριτος και του γεμάτου με πλούτη ουρανού που μέσω τούτης ημέρας αγγέλθηκαν στον κόσμο με τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Με τη φανέρωση του βασιλιά και διακόνου, του άρχοντα και μάρτυρα, του φίλου και κυνηγημένου, του νεκρού και αναστημένου. Εύχομαι να σας ανοίξει ο Κύριος την πνευματική όραση, να δείτε όλα τα πλούτη που μας αναγγέλθηκαν και προσφέρθηκαν με τη γέννηση του Υιού του Θεού. Εγώ προσωπικά δεν έχω μεγάλη αγάπη στη λαογραφία. Τα προσεγγίζω με ενδιαφέρον όσα μου αρέσουν, τα κρατώ και προσπαθώ να δω το νόημα που έχουν πολλά από τα έθιμα του λαού. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία αλλεργία απέναντι στα λαϊκά έθιμα, ενώ άνετα δέχονται ξενόφερτα έθι και έθιμα, αρκεί να είναι κάτι ξένα, δηλαδή προσεκτικά υποτιμούν τον τόπο και το λαό του Θεού. Ως προς τα θέματα της πίστεως, μερικά από τα λαϊκά έθιμα μπορεί να έχει αντιχριστιανικά, να έχουν μέσα τους ακόμη και απόψεις παγανιστικές. Έχουμε μία επιφύλαξη. Αλλά πολλά όμως από τα έθιμα είναι αληθινά, είναι ανθρώπινα, είναι σοφά. Γράφεις πως δεν ζεσταίνεσαι με τα λαϊκά έθιμα, ούτε με εκείνα τα χριστουγεννιάτικα, αφού δεν σου λένε τίποτα. Φανταστείτε το Παπαδιαμάντης έγινε μεγάλος λογοτέχνης, περιγράφοντας με τρόπο αριστοτεχνικό τα έθιμα, τα λαϊκά, εκκλησιαστικά κυρίως της Κιάθου. Θα ήταν όντως θαύμα εάν θα καταλάβαινες τα λαϊκά έθιμα, ενώ δεν καταλαβαίνεις τη λαϊκή ψυχή και τη λαϊκή πίστη. Είναι μερικοί που ίσως ξέρουν και κάποια γράμματα, περιφρονούν τη λαϊκή ψυχή, τη λαϊκή πίστη. Ενώ πολλές φορές έχω διδαχθεί από ανθρώπους, λαϊκούς, απλούς ανθρώπους. Όταν πήγαινα στο μοναστήρι της Πάρτης για να εγκαταστήσω τον πατέρα Εφραίμ εκεί μοναχό, είχα έντονο λογισμό τι θα κάνω τώρα με τη γερόντισσα μητέρα του. Άμα αρχίσει τα κλάματα, τις φωνές και τα λοιπά, κάποια εναντίωση σε αυτή την απόφαση του παιδιού της. Και άρχισα τότε, ομολόγω την αμαρτία μου, να την ψαρεύω, έκατσα δίπλα της. Λέω, ας κάτσω δίπλα να μιλήσω, βάς και ξεσπάσει, μέχρι να φτάσουμε τόσες ώρες στο μοναστήρι, για να μην τα βρω μπροστά μου. Και τη ρώτησα το πολύ απλό, πώς αισθάνεσαι τώρα που το παιδί σου θα γίνει μοναχός, δηλαδή φεύγει από την οικογένεια, φεύγει και από την πατρίδα. Πολλά όμορφα, πολύ ωραία απάντηση. Και άρχισε να μου λέει πράγματα που με συγκίνησαν βαθύτατα. Ότι εγώ λέω, όταν έβαζα φαγητό είχα 11 παιδιά. Και εγώ μαζί 12. Αισθανόμουν σαν να είμαι ο Χριστός με τους Αποστόλους. Τους έβαζα φαγητό, καθόντανε κάτω, τρώγανε σε ένα τραπεζάκι από αυτά που ήταν χαμηλά κάτω και εγώ τους έβλεπα πάνω. Δεν ήθελα να φάω, αρκεί να τα βλέπω τα παιδιά μου να τρώνε. Και ένιωσα σαν τον Χριστό με τους Αποστόλους. Και μου είπε και άλλα πολλά πολλά. Εγώ την τίμησα και πήγα και έκανα την κηδεία της και μίλησα για τη σοφία, τη λαϊκή σοφία, πόσο αγωνίστρια ήταν, πόσο ενσυνείδητα έκανε ό,τι έκανε. Πρέπει να ξέρουμε για την Αγία Τριάδα, η οποία κυριαρχεί στον κόσμο στις τέσσερες πλευρές, και θα καταλάβουμε γιατί πετάμε από τρία καρύγια στις τέσσερις γωνιές του δωματίου. Το είχα ήδη αυτό το έθιμο από τη γιαγιά μου, τα Χριστούγεννα. Η πίστη μου είναι η πίστη της γιαγιάς μου πρώτα απ' όλα. Και ακόμα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και θα κατανοήσουμε το νόημα της Τσέσνιτσα. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ψωμί σαν τη βασιλόπιτα. Ακόμη ότι ο Κύριος μαρτύρησε νέος, όμως η φλόγα του και σήμερα ζεσταίνει τις ανθρώπινες καρδιές και τους δίνει ευτυχία. Και θα καταλάβουν γιατί υπάρχει το έθιμο με το νέο μπάδνιακ. Είναι ένα ξύλο, συνήθως βελανιδιάς, που κόβεται το πρωί και μπαίνει μέσα στο σπίτι το βράδυ. Παραμονή των Χριστουγέννων. Και ακόμη, τις πίθες της ευτυχίας που βγαίνουν από το μπάδνιακ. Και μπορεί όλα αυτά να σου φαίνονται απλά και παιδιάστικα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είναι όμορφα και με νόημα. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε, ως τα παιδιά ομοί εισέλθει στη Βασιλεία του Ουρανών, είπε ο Κύριος. Πλησίασε και εσύ εκείνα τα παιδιά του Θεού που λέγονται λαός και η ζωή σου θα είναι πιο φωτεινή και πιο χαρούμενη. Ένας Ρώσος ποιητής βάδισε το δρόμο σου απομακρυσμένος από το δρόμο του λαού και πάλι επέστρεψε στο λαό. Αυτό εξομολογείται ως εξής. Εγώ πια δεν αισθάνομαι διαφορετικός από το λαό. Φαντασίες ή περήφανες φαντασίες βίωσα εγώ. Και όλο και πιο βαθιά κατανοώ κάθε χρονιά πόσο πολύ καιρό εκτιμούσα ένα μεγάλο τίποτα. Τώρα φλέγομαι μαζί με το λαό με κοινή επιθυμία. Με το λαό μαζί κλαίω, το ιερό του προσεύχομαι και ό,τι αγαπά ο λαός λατρεύω. Στον πολιτή Αντζέμ Σίγμα και τον πεινασμένο Χριστό. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμει φαγήν, θα πει ο Κύριος την ημέρα της κρίσης τους ελεήμονες. Εσύ παραξενεύεσαι, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, πότε ήταν ο Χριστός πεινασμένος στη γη. Δεν μιλά μόνο για την εποχή που βρισκόταν στη γη σωματικά, αλλά για όλες τις εποχές έως τέλους. Ούτε μόνο στους ελεήμονες εκείνης της εποχής, αλλά όλων των εποχών. Ο Χριστός και σήμερα αισθάνεται την πείνα των πεινασμένων σαν δική του πείνα. Αυτός πεινά μέσω όλων των φτωχών στη γη, μέσω όλων των σιτιάνων, μέσω όλων των παραγωνισμένων και περιφρονημένων. Η πείνα τους είναι η δική του πείνα. Παρόλο που αυτή είναι παραγωνισμένη τον κόσμο, από το Θεό είναι εκλεκτοί για να δοκιμάζουν τις καρδιές των πλουσίων. Εφόσον επίησετε εν ή τούτων των δαφών, των λαχίστων, εμή επίσης. Αυτός, υπερπλούσιος και παμέγιστος, ταυτίζει τον εαυτό του με τους φτωχότατους και ελάχιστους. Τους ονομάζει αδέρφια του για να ομαλογώσει τις καρδιές των πλουσίων και για να τους προτρέψει στην οδό της σωτηρίας. Με τη βοήθεια των ελαχίστων θέλει να σώσει τους μέγιστους. Με τη βοήθεια των φτωχότατων, τους πλουσιότατους. Με τη βοήθεια των πλέον αδυνάτων, τους πλέον ισχυρούς αυτού του κόσμου. Τέτοια είναι η μέθοδος του, η μέθοδος σωτηρίας των ανθρώπων. Αφού το παντοδύναμο χέρι του στέκει πίσω από την ποτένια εργαλεία, αυτός θέλει όλοι να εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον και να βοηθούν τη σωτηρία το ένα στο άλλο. Γι' αυτό όποιος δίνει στον πεινασμένο, ας δίνει με φόβο, σαν να βάζει το χέρι του Χριστού από το προσώπο σου. Ο Θεός να δίνει εν ονόματι του Χριστού, ενώ λαβών, ας δέχεται εν ονόματι του Χριστού, για να είναι η ευλογία του Χριστού και στις δύο πλευρές. Να ευλογείται, να αγιάζεται και αυτός που δίνει και αυτός που παίρνει. Η προσευχή του φτωχού ηχεί δυνατά μπροστά στο Δημιουργό. Μας έλεγε κάποιος άνθρωπος που προσκεκίνησε για το δικαστήριο να ακούσει την απόφαση. Μια μέρα πριν δύο άνθρωποι δήλωσαν μπροστά στο δικαστήριο ότι θα ορκιστούν αντίον του. Ο άνθρωπος ήταν αθώος. Καθοδόν βλέπει έναν άνθρωπο χωρίς πόδια στο δρόμο να ανέβει. Αυτός του πρόσφερε ελεημοσύνη και του είπε: «Έχω βάσανα, αδελφέ, προσευχή στο Χριστό για μένα». «Μην φοβάσαι, ο Θεός θα σε βοηθήσει», απάντησε ο φτωχός. Στο δικαστήριο, εκείνοι οι δύο αντίπαλοι τρέμοντας δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ορκιστούν. Και εκείνος ο άνθρωπος απελευθερώθηκε. «Και εσύ όταν δίνεις το φτωχό, παρακάλεσέ τον να προσευχηθεί στο Χριστό για σένα ή για τα παιδιά σου ή για τους νεκρούς σου. Ειρήνη σε σένα και χαρά από τον Κύριο». Και ένα τελευταίο που έχει ένα ρεαλισμό, μιλάει για το θάνατο. πραγματικότητα του θανάτου, πως αναδεικνύει την ματαιότητα των ανθρωπίνων. Γράφει για το θάνατο του πατέρα σου, ως διακεκριμένος και ευκατάστατος άνθρωπος, είχε πολλούς φίλους με εξουσία και πλούτο, όμως πρώτου θανάτου δεν ενδιαφερόταν να δει κανένα. Μόνο συχνά παράγγελε να του έρθει ο Σταύρος ο υποδηματοποιός. Αυτός ο Σταύρος τίποτα δεν είχε εκτός από την πίστη και την καλοσύνη. Και όταν ερχόταν ο Σταύρος, ο μελοθάνατος δεν του έλεγε τίποτα, αλλά έπαιρνε μόνο το χέρι του και το κρατούσε έτσι και σιώπαινε. Ενώ όταν ερχόταν κάποιος από τους χειρούς φίλους του και συνεταίρους, αυτός μόνο κούναγε το χέρι για να απομακρυνθούν. Ρωτάς, τι σημαίνουν αυτά? Αυτό σημαίνει, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος που πεθαίνει είναι ειλικρινής άνθρωπος. Δεν θέλει να τον αγγίξει η προσποίηση. Κατά τον αποχωρισμό από αυτόν τον κόσμο, ψυχική ζητά μόνο εκείνο που είναι το κάλλιστο σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι η πίστη και η καλοσύνη. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, λέγει ο προφήτης. Αυτός το λέγει στο Θεό, αλλά η καλοσύνη του Θεού λάμπει μέσω του καλού ανθρώπου. Σκύψε πάνω από την κλίνη του μελοθανάτου και ανάφερε του ονόματα του μεγάλου βασιλιά του της γης, των κατακτών, των εξουσιαστών, των πλουσίων, των επιστημών, των καλλιτεχνών, τίποτα. Αυτά τα ονόματα δεν του λένε απολύτως τίποτα. Όλα αυτά είναι μακριά από την ψυχή του, σαν ξεχασμένο όνειρο. Όταν σε ένα εξουσιαστή που πέθανε μιλούσαν περί μεγάλων ανδρών, ομοίων του, αυτός με αναστεναγμό είπε: «Μη μου μιλάτε περί εκείνων που αφήνω, αλλά μιλήστε μου περί εκείνων που πηγαίνω». Όταν πάλι ένα Ρώσο ηγεμόνα κολλάκι ο Νικόλαης και την ώρα του θανάτου, αυτός θυμωμένα φώναξε: «Πέρασε ο καιρός για αυτά. Μιλήστε μου τώρα για τον καλύτερο από μένα». Ο μελοθάνατος λοιπόν είναι ειλικρινής και ζητά πάνω απ' όλα τη φλόγα της καλοσύνης για να τον ζεσταίνει, να τον φωτίσει και να τον ενθαρρύνει. Θα μείνουμε εδώ για να συνεχίσουμε, αν είμαστε καλά, την άλλη Κυριακή.